fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin kishtar, sot me 12 shtator, Kisha Katolike kremtoi festën liturgjike të emrit të shejtë të Maris Virgjër. Emri i Maris padyshim është ndër emrat më të bukur dhe më të ëmbël. Emri i kësaj feste mbështetet në dhëna biblike, sikur dëshmon Ungjilli shën Lukës, mbi tregimin e historisë e lajmërimit të birit të Zotit, të cilin plan hynor engjulli Gabriel ja dëftoi një vajzë virgjër e cila quhej Mari.
Edhe pse shumë festa të Virgjërs Marie janë kremtuar e ndëruar që në Zanafil dhe në Bashkisë së Krishterë, festa sotme si e tillë, kushtuar emrit Marie pra, ka hyrë vonë në kalendarin romak. Së pari e hasim në shekullin e 16 në Spanjë. Pas betejës kundër hordhive turke, para Vjenës së Austrisë, Papa Inocenti 11 me 12 shtator të vitit 1683 përhapi si fest për tërë kishën, sepse fitoria kundër trupave turke i kushtoi nënës së Zotit.
Emri Mari etimologjikisht vjen nga hebraishta Miriam apo Moreth dhe ka disa kuptime. Sipas disa rabinëve, emri Mari vjen nga emri Miriam që do të thotë të jesh e hidhët. Sipas tyre, Maria, motra e Mojsiu, që kështu quhej sepse kur lindja ai faraoni filloi të bënte jetën të hidhur Izraelivit, e mori vendimin të vriste fëmijët hebrejnë. Ky interpretim mund të pranohet nga të krishterët nëse marrin parasysh vuajtjet dhe dhimbjet e mëdha që psoi Virgjëra Maria duke esur gjurmëve të Jezusit në veprën e tij shpëtimpruese deri me kryqëzimin e tij.
Sipas një interpretimi tjetër, emri Maris vjen nga fjala hebraike Morech, që do më thënë mësuese, zonjë, dhe jam, që do më thënë det, ashtu sikur se Maria, e motra Mojsiut, që mësuese e grave hebreje gjatë kalimit në përdetin të kuq dhe mësuese në këngën e fitores. Kështu, Maria është mësuese dhe zonjë e detit të këtij shekulli, detit e kësaj jete toksore të cilën ajo na ndihmon ta kalojmë duke na sjellur në qiell, kështu shkruan Shën Ambrozi.
Përpos këtyre ka dhe interpretime tjera, por ajo që është më rëndësi për ne si besimtar është që Maria na ndihmon dhe tregon gjithmonë si duhet t'i afrohemi Zotit, si duhet t'a pranojmë planin e vullnetin e tij hynor dhe si duhet t'a kalojmë jetën tonë toksore duke dashur dhe shërbyer Zotit përmes shërbimit e dashurisë sonë ndaj të afërmit, ndaj çdo njeriu që takojmë në jetën tonë toksore që ka nevojë për ne. Pra mësimi kryesor që Virgjëra Maria drejton çdo ditë është të bëjmë atë çfarë na thot e mëson e kërkon prej nesh Krishti Zot.